Bijušajam Jūrmalas domas deputātam un kādreizējiem pašvaldības vadītājiem Raimondam Munkevicam tiesneses Solvitas Glaudānes nolasītais spriedums nebija labvēlīgs.
Tiesa nosprieda Raimondu Munkevicu atzīt par vainīgu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, kas paredzēts krimināla likuma 323. Panta 2. Daļā un sodīt viņu pēc šī panta ar brīvības atņemšanu uz 4 gadiem, konfiscējot mantu, un atņemot tiesības ieņemt vēlētas amatus valsts un pašvaldības iestādēs uz 3 gadiem. Līdz laikam, kad spriedums stāsies likumīgā spēkā, saglabāt Raimondam Munkevicam piemērotos drošības līdzekļus. Drošības naudu 71 143 eiro un 59 eiro centi, jeb 50 tūkstoši lati, un papildus drošības līdzekli aizlieguma tikt ievēlētam Jūrmalas pilsētas domas institūcijās un amatos.
Munkvica līdzgaitniekam, kādreizējiem Jūrmalas ātrās palīdzības valdes loceklim Normundam Pīrantam piespriedzis 3 gadu cietumsots. Arī viņam konfiscējot mantu un liedzot ieņemt vēlētus amatus. Pīrants pēc sprieduma nolasīšanas bija nerunīgs.
Kā jūs vērtējat spriedumu?
Nekomentēšu.
Plānojat pārsūdzēt?
Nekomentēšu, tas nav skaidrs.
Savukārt Munkevics, kurš savu vainu procesa laikā neatzina, jau tagad plāno spriedumu pārsūdzēt.
Nu, es domāju, ka šis spriedums ir politiskā spiediena rezultāts uz tiesu. Tas jau gada tiek vismaz izdarīts, jo tiesa jau gada ir bez tiesas priekšsēdētāja, un tas ir tas instruments, ar ko politiskās organizācijas var iespaidot tiesu. Konkrēt tas ir tieslietu ministrija. Jā, es uzskatu, ka tas noteikti nav, ka tiesa nav iedziļinājusies aizstāvības argumentos, un tas noteikti ir pārsūdzams. Pārsteigums par spriedumu, nu, spriedums skaidrs vai tāds vai šitāds. Bet ņemot vērā šo te spiedienu uz tiesu, ko es redzēju pēdējā gada laikā, nu, katrs jau pieļauj tādu varbūtību.
Lai gan prokurora Velta Zaļūksne katram no apsūdzētajiem bija lūgusi piemērot par gadu ilgāku cietumsodu nekā piespriests, par tiesas lemto viņa ir gandarīta.
Nu, kā var komentēt, man apmierināties piespriesties sodi. Ja iepazīstas ar pilno spriedumu tekstu un jāizvērtē atbilstība likumam, tās sprieduma likumība un pamatotība, un tikai tad var pateikt, vai pārsūdzēšu vai nepārsūdzēšu.
Bet tas, ka ir atzīta par vainību, tas jūs...
Jā, es arī neko citu negaidīju.
Sabiedrības uzmanība Munkevica prāvai bieži tika pievērsta, runājot par pārmēru ilgajām tiesvedībām. Pirmā sēde šajā lietā bija nozīmēta jau pirms 3 gadiem, un tikai tagad tā ir izskatīta pirmajā instancē. To atzīst arī prokurori Zaļūksne.
Nu, lēni vilkās, bet slimoja gan paši apsūdzēties, slimoja viņa aizstāvība. Man nolēmēs, ka es nevienreiz nesaslim.
Jāatgādina, ka 2010. Gada maijā Munkvits un Pīrants tika aizturēti aizdomās par kukuļdošanu personu grupā pēc iepriekšējās vienošanās. Kriminālprocess tika sākts par 5000 latu piedāvājumu Jūrmalas domas deputātei Ivetai Blauvai. Lai nodrošinātu toreizējā mēra Munkvitsam labvēlīgu rezultātu drīzumā gaidāmajā neusticības balsojumā. Galu galā apcietinājumaisošais Munkevics tika gāsts no Jūrmalas mēra amata. Tomēr dažus mēnešus vēlāk viņš pret 50 tūkstošu latu drošības naudu tika atbrīvots. Munkevics neatteicās no domas deputāta mandāta. Turklāt drīz vien kļuva arī par Jūrmalas mēra Gata Trukšņa padomnieku kultūras un sporta jautājumos. Ivo Leitāns, Latvijas radio.